Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Има ли индиции за кривично дело несразмерно богатење по бомбата на опозицијата за купување министерски станови? Еврокомесарот Јоханес Хан утре ке бара брзо решавање на политичката криза во Македонија. Му истече рокот на патриотскиот акт. Американските тајни служби веќе не смеат да прислушуваат телефони на своите граѓани.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Добро вечер, започнуваме со најновиот преглед на вестите и Марија Митевска.
Еврокомесарот за проширување и добросуседска политика Јоханес Хан за време на утрешната посета на Македонија на политичките партии ќе ја принесе важноста што побрзо да се пронајде решение за политичката криза и потребата заеднички да се справат со клучните предизвици со кои се соочува земјата, изјави неговата портпаролка Маја Коцијанчич. Таа не сакаше да шпекулира дали ќе има неформално отварање на клучните поглавја, заедните преговори на Македонија и Европската унија, и според неа тоа не би било корисно во поглед на ситуацијата. Еврокомесарот, како што наведе, таа ќе истакне итноста за надминување на актуелната криза и во тој контекст треба да се гледа на неговата посета. Францускиот министер за надворешни работи Лорен Фабиус изјави дека воздушните напади против милитантите на Исламската држава ќе бидат ефективни само доколку има политичко помирување во Ирак. Според него, ирачкото население кое живее во местата под контрола на милитантите нема да им се спротистави доколку не почувствува дека и владата е вклучена. Обсе соопшти дека нивни наблюдувачи слушнале 253 експлозии од Донецк, кој е под контрола на проруските бунтовници во изминатите 48 часа. Според соопштението на организацијата, експлозиите биле предизвикани со лесно и тешко оружје, вклучувајќи тенкови и артилериски оган со голем калибар. Тешкото оружје, како што наведуваат од Обсе, досега требаше да биде повлечено од борбената линија во согласно со примирјето, подпишано во главниот град на Белорусија, Минск, во септември минатата година. Во меѓувреме, во борбите во источна Украина во изминатите 24 часа загинале 5 луѓе. Американскиот државен секретар Џон Кери од болницата во Женева ќе биде префрлен на лекување во Бостон. Портпаролот на Стејт департментот Џон Кирби изјави дека Кери ќе отпатува со американски воен авион C-17, кој во Женева ќе долета од базата во Рамстеј, Германија. Кери ја скрши десната нога во саботата додека возел велосипед.
Повеќе часовна седница, односно излагање на одбраната за случајот Пуч, која од Скопскиот кривичен суд побара обвинението да се одбие и да се врати во обвинителството како неиздржано, меѓу четворицата обвинети за шпионажа, неовластено снимање, како и насилство спрема највисоки државни органи, е лидерот на опозицијата Зоран Заев, Зорана Спасовска.
Убеден сум дека обвинителниот акт за случајот Пуч е преамбициозна креација со товар на обвинението и е премногу сиромашно со докази, изјави денеска пред Советот на судии за оцена на обвинението прво обвинетиот во случајот Пуч Зоран Верушевски. Тој истакна дека противправното прислушување е креација на петата управа на УБК и дека тоа е проект кој што започнал во 2007 година во кој се инволвирани најголем дел од вработените во таа управа. Верушевски додаде дека во последниве неколку години имал 20 насредби со вработени оттаму, за кои, како што веле, верува дека ќе бидат сведоци што ќе зборуваат отворено за состојбите. Делува за препастувачки делот во обвинението каде мојата сопруга се става во улога на шпион. Ве уверувам дека никаде во свет не може. Шпионажата не може да биде ниту пак е семеен бизнис, истакна Верушевски, коментирајќи ги, како што веле, пропустите во истрагата. Според одбраната, обвинението е контрадикторно, нелогично, непрецизно и со елементи на чиста фикција, а описот на действија е паушален и неоснован. Основната забелешка на одбраната беше што во обвинението, освен што пишува дека се прослушувани разговори кои како материјали треба да им се предадат на странски служби, никаде нема која таа странска разузнавачка служба, кој, како и кога контактирал со неа.
Точно е тоа дека во обвинението, например, не е прецизирано за која странска држава, организација или лице што им служи, се прибирани наводно тие податоци со намера да бидат предадени. Ова е една од тие аномалии на обвинението кое што ние ги истакнат.
вели еден од адвокатите на Верушевски и Заев, Филип Медарски. Главниот аргумент на обвинителството за кривичното дело насилство врз представници на државни органи за кои се терети лидерот на опозицијата Зоран Заев, кој е четврт обвинет во овој случај, е дека тој се обидувал да изнуди техничка влада. Медарски посочи дека ова се политички барања кои не представуваат закана за рушење на уставниот поредок и загрозување на безбедноста, бидејќи барањата за техничка влада и предвремени парламентарни избори се во основа во надлежност на собранието, а не во надлежност на премиерот, и дека тие се изнесени кон лидерот на најголемата владеачка партија. Обвинителот Златко Биковски на почетокот на рочиштето истакна дека по завршената истрага која спровело обвинителството целосно се потврдило дека осумничените со действијата кои ги презеле ги сториле кривичните дела кои им се стават на товар. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджовска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Откаде се парите за становите на министрите? Многу граѓани велат дека се револтирани, некои се збунети, на други име се едно по последната бомба на СДСМ за министерските станови на нивно или туѓо име и далеку од очите на јавноста. Дали антикорупцијска комисија или јавното обвинителство ќе реагираат? Марија Тумановска.
По последната бомба на опозицијата во која се открива купување на министерски станови далеко од очите на јавноста, повеќето граѓани велат дека се револтирани од неодговорното трошење на државните функционери. Според нивните коментари, во земја во која некои едва и го преживуваат месецот и немаат ниту за задоволување на основните потреби, неоправдано е ваквото однесување на министрите.
Мелоти за тоа што тие пари се и наши. Не можат тие да ги трошат како сакат. Треба нас да не засега ова.
Па стварно некој збузалеја со како брзо се збогатила. Значи денеска дојде само да си на власт и да направиш брзи пари.
Мислам, сите работи што идете, све што се прави, мислам дека е претерано.
Сепак има и такви кои иако признаваат дека неодговорното трошење на пари од страна на министрите не е во ред, велат дека тоа не ги засега. Некои од нив пак кажуваат дека не можат да веруваат во тоа што го слушаат по медиумите, се додека не се докажало дека тоа што се зборува е вистина.
Јас многу во тие работи не верувам. Кога граѓанин слушаш, меѓутоа тоа не си го видел нити знаеш. Си во тие кругови.
Кој како има пара, купујат. Тоа е, тоа правам. Не е вред, ама тоа е.
Поранешната председателка на Антикорупцијската комисија Слагена Тасева вели дека вчерашните прислушувани разговори кои ги објави опозицијскиот СДСМ содржат доволно материјал за покренување на постапка и од страна на Државната комисија за спречување на корупција, но и од страна на јавното обвинителство.
Затоа што тука постојат индиции за сторено кривично дело несразмерно богатење, кое што го прави функционер кој што намерно ќе прикрие или нема да пријави имотна состојба.
Тасева сепак не очекува никаква реакција од Државната комисија за спречување на корупцијата. Вели дека досегашното искуство покажало дека и тогаш кога Transparency International доставувале конкретни пријави до комисијата за одредени коруптивни случаи, одговорот на комисијата бил дека информациите не се комплетни.
Државната комисија треба да поведе постапка на начин што ќе ја информира Управата за јавни приходи да пристапи кон проверка на имотната состојба на функционерот наназад за 5 години и откако таа проверка ќе се заврши да утврди дали има несразмерно богатење или непријавување.
Инаку во рамките на 36-та бомба, опозицијата обвини дека државни функционери ја злоупотребувале власта и биле дел од криминали. Прислушуваните разговори според СДСМ докажуваат дека министерот за финансии Зоран Ставревски купил стан на туѓо име и станал комшија со тогашната министерка Гордана Јанкуловска. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Политичкиот дијалог, кампот и антикампот, односно прилозите поврзани со овие теми, најмногу го привлекува вашето внимание, почитувани посетители на slobodnaevropa.mk. Редовно понеделнички со вашите коментари, Горица Попова.
Пред ново закажаната средба во Скопје, меѓу Заев, Груевски и првите луѓе на ДУИ и на ДПА, Али Ахмети и Мендухтачи, некои политички аналитичари се оптимисти дека нешто сепак набрзо може да се помести во цврстите ставови на обете страни, додека некои, за волја на вистината провладино ориентирани, сметаат дека тоа не може да се случи толку брзо. Некаде на истата линија е и Миле од Охрид, кој смета дека најнапред требало да се отфрлат заканите, да се наметне принципот дека на власт може да се дојде со насилство и без избори, како што напишал. На контралинија е Пиле, кој не очекува дека техничка влада за 6 месеци може да спроведе фер и демократски избори. Процесот на дегруевизација ќе оди многу поспоро отколку што беше груевизацијата, смета Пиле. Меѓународниот политички фактор бара ефикасен политички диалог за решавање на кризата, а наш слушател, подпишан со манипуланти од Скопје, коментирал по нашиот прилог дека дел од граѓаните во Македонија што бараат демократија не треба да разговараат со криминалци и диктатори. За така наречениот диалог нема потреба, бидејќи мириса на манипулации, напишал. Гоце Македонски од Ресен пак смета дека инсистирањето на странците на ефикасен политички диалог не е добронамерно, затоа што нашите избрани политичари пак ќе преживеат неодговорно, напишал. Подпишан со Уравниловка од Скопје коментира: «Со камповите целата работа се разводни и она што сега се случува е некако вид комедија. Целата јавност дозна за криминалите на власта, Груевски не го боли уво, Заев се секира што ќе речеле албанците и така ќе се вртиме во круг до следните така наречени избори». По смената на кормилото на Полска по 8 години, на Менсур од Струга му оставило впечаток подавањето рака на оној што изгубил на изборите. А дека на опозицијата во земјава која губи, вели, 10 години, секој е крив. И не забегам, вели, браво за полјаците, но со контрастав. Сигурно не увезуваат гласачи од Украина, Германија или од други земји, како што прави МВРО, дрпмне со оние од Пустец, коментирал Незабеган на веб страницата на Радио Слободна Европа. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
На американските антитерористички мерки со кои на тајните служби им се дозволува да собираат телефонски разговори и податоци им истече важноста откако Сенатот не успеа да постигне договор. Клучните одредби, познати како патриотски закони, истекува на полноќ по вашингтонско време. Гоце Атанасов.
Законот кој претходно беше усвоен во Представничкиот дом не мина и на вчерашната седница на Сенатот, откако сенаторот Ренд Пол, кој е републикански кандидат за американски председател во 2016 година, се спротистави и најави дека ќе го блокира. Белата куќа ова го оцени како неодговорен пропуст од страна на Сенатот. За работа која е толку важна за нашата национална безбедност, секој сенатор треба да ги остави настрана на партиските мотиви и да дејствува брзо. Американскиот народ не заслужува ништо помалку, се наведува во изјавата на Белата куќа. Непостигнувањето договор значи дека Националната безбедност агенција привремено ќе го загуби правото да собира телефонски податоци при следењето осумничени за тероризам. Оваа агенција, како што ја уваат медиумите, веќе сообщува дека почнала да ги исклучува серверите за собирање телефонски разговори и други податоци. Патриотскиот акт беше донесен по терористичките напади врз Соединетите држави на 11 септември 2001 година. Освен ово, истакуваат уште три други програми што ги спроведуваат американските шпионски организации и безбедности служби. Сепак, постои можност за евентуално продолжување на програмата за собирање телефонски податоци во друга форма. Имено Сенатот веќе се изјасни дека треба да се направат реформи во законот, наречен Freedom Act или Закон за слобода. Со него се предвидува поголема контрола врз прислушувањето, но конечното гласање за овој закон во Сенатот нема да се случи до крајот на неделава. Експертите велат дека прекинот од неколку денови на ваквата разузнавачка активност има мал непосреден ефект. Имено на американската влада ја дозволено да продолжи да собира информации во врска со истрагите за надворешно разузнавање кои се започнати пред да истече крајниот рок. Обама силно го поддржува законот за слобода кој на 18 мај беше усвоен во Представничкиот дом. Откако Сенатот го одложи, Белата куќа издаде сообщение во кој го повика Сенатот да ја остави настрана пристрасната мотивација и да дејствува брзо. Со законот за слобода, евиденцијата на телефонските снимки ќе ја прават телекомуникацијските компании, а не владата. А Националната агенција ќе треба да добие одобрение од судот за да има пристап до специфични податоци. Ниту сегашниот, а ниту предложениот нов систем не и дава на владата пристап до содржината на телефонските разговори. Многу групи за граѓански слободи сметаат дека законот за слобода недоволно ја заштитува приватноста. Освен тоа, комисијата што ја формира председателот Обама во 2013 година заклучи дека собирањето телефонски податоци не било од суштинско значење за спречување на какви било терористички напади.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часота од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоранчук.